Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistandaky käbir universitetleriň studentleri täzeýil bayramçylygynda öýlerine gidip bilmezler. Ýurdun orta mekteplerinde bolsa kanikul döwri uzaldyldy. Bu aralykda idara kärhanalarynda bayramçylyk çäreleri korporatif oturuşluklar ýatyrldy. Şahsy oturuşluklar, toýlar we ýaz çäreleri hem berk çäklendirildi. Häkimetler adamlaryň duşmaktan saklanmagyny wagyz ederler. Bu çäreler ýeti ýokunç keselleriň Öňünal makulen düşündürilýär. Hem o koronavirus henizem ýurtda agdalmaýar. Türkmen awadyň iki okuwçylarynyň okuwçylary täze ýyl bayramçylyklarynda öýlerine girip bilmezler. Teýit Nazar Seýdadyndaky Döwlet Pedagogika Institutynyň we Medisina Mekdebiniň ýurdun beýleki welaýatlarynda ýaşaýan studentlerine diýençalyş günlerinde öýlerine gitmegin gadagan edilendigi aýdylypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bilim edaralarynyň ýol başçylary bu gadagançylygy karantin çäklendirmeleri bilen düşündürýärler. Ýöne şol bir wagtyň özünde de olary täzeýil bayramçylyklary barada döwlet telewizionynyň taýýarlaýan gepleşikleri üçin öňünden ýazgy edilýän çäreleri gatnaşdyrýarlar. Çäreçi studentlerden toý libaslary üçin öňünden pul hem toplanypdyr. Universitetiň okuwçylarından bayramçylyk eşikleri üçin 5200 manat, orta öwretileşdirilen okuw jaýlarynyň okuwçylarından 2000 manat ýygnalypdyr. Munyň başga-da talipler telewizionynyň ýazgy edilýän bayramçylyk çäreleri üçin 500 manatdan tapşyrmaly bolupdyr. Wagtda täze ýyl teleprogrammalary Türkmen awadyň şäher kafelerinde we restoranlarynda ýazgalanýar. Şeýle hem ruhiýet köşkünün golyndaky esasy arça gazynyň öňünde ýazgy etmek üçin taýýarlyk işleri geçirilýär. Bu döwürde ýurdun orta mekteplerinde gyşky diýinç alyşlar uzaldyldy. Aşgabatdaky habarçylaryň 24-nji dekabrda aýdyşy ýaly şol diýinç alyşlar 28-nji dekabrdan 18-nji ýanwar aralygynda 3 hepde dowam eder. Bu arada ýarym resmi Türkmen portal neşri hem Aşgabat bilim bölümüne salgılanıp xabar verdi. Mekteplerde deyinç alışların uzaldılmağının resmi sebebi görküzülmedi. Türkmenistan'ın hakimetleri koronavirusun yoktuğunu öne sürüyen vaxtında bu keselin yayramağı yurtta devam ediyar. Hastahanalarda COVID-19 alamatları olan hastalar köp, lukmanlar keselli yerler. Mektebe katnayanları azaldı. Keselen çağılır köp, enataların ençimesi öz çağılarına keselin yokuşmağından korkup sağdın çağılarını öylerinde alıp kalyarlar. Öylerinde becergalyan hastalar hem köp koronavirus testinden meyletiyin geçiyenler köpölyer. Son keptelerde devlet edaraları öz işgarlarına koronavirus testini öz hasabına etmeyi tavşırdılar. Indi tezi buyruğa layıklıkta bir neçe büccet edaralarında işgarlardan düme usancımlarını edip monitasiklayan resmi namaları getirmek talep ediliyar ve olmasa onların işten kovulacaktığı duyduruliyar. Bu arada 25. dekabrda Aşgabatdaky habarçymyz gurrun verdi. Tezi ilin ongutiyrasında şöl vilayetlerde bayramçılık duyulmayar. Mara vilayetinin etraf merkezlerinde bu yıl arıça ağaçları bedelmeyer. Mari şehrinde esasi arıça ağacı Molla Nefes köçesindeki kitapxananın önünde bedeliptir. Hema yaşayıcılara ağaca yakınlaşmağa ruhsat verilmeyer. Şeyle hem yaşayıcılara bu yerde surete düşmek kadagan ediliyer. Rayet eşikli adamlar muna göz uçuruk ediyerler ve düzgünü bozondura cerime salyarlar. Azatlığın habarçısı arıça ağacının fonunda çağıları bilen surete düşmeğe sinançan enataların cerime tide var olmağına değişli bir neçi vaka var adı haber verdi. Jerimeniň mukdary nakt görnüşinde 60 we 100 manat aralygynda. Emma kwitansiýa berilmeýär. Habarçymyzyň gurrun beren wakalarynyň birinde iki çağatyny täze ýyl agajynyň öňünde aýadwawy eşikli bir ýigit bilen surata düşürjek bolan dinany jerime salnypdyr. Aýadwawy eşikli ýigit toraga çekilip onuň eşigi elinden alnypdyr. Ýerli häkimetler Mary şäherinde berilen arça agajynyň täze ýyl teleprogrammalaryny ýadga almak üçin diklenligini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de şol kärhana larda medeni çäreleri geçirmek resmi taýdan gadagan edildi. 23-nji dekabrda ýarym resmi Orient online neşri eýçiligine garamazdan ähli edara kärhanalarynda şol sanda bilim guramalarynda adamlaryň arasynda ara gatnaşygy azaltmak üçin täze ýyl çäreleri geçirmegin gadagan edilendigini habar berdi. Ýurdun häkimetleri ýylatyň arasynda wagyz nesihat işlerini hem alyp barýarlar. Adamlaryň öýlerinde galmagyna we täze ýyly bellemezligine çagyryşlar edilýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä düşündürüşler okuw jaýlarynda we kerhanalarda hem geçirilýär. Agitasiýa toporunyň düzümine edaralaryň ýol başçylary, häkimlikleriň we polisiýanyň wekilleri hem mollalar girýärler. Mollalar käbir halatlarda täze ýyly yerli medeniýete ýat bayramçylyk diýip adlandyrýarlar we ony bellemekden ýüz öwürmegi wagt edýärler. Mundan başga ýylada täze ýyl gejesinde köçe çykmazlyk bolmasa munyň üçin tutsak edilmek hem jerime sezi bar bolmak mümkinçiligi barada dilden duýduruş berýärler. Türkmenistanda täze ýylyň öňü sirasynda arça agacyny dikmek we bayramçylyk bezeklerini guramak üçin pul serişdeleri her ýyl ýylatdan toplanýar. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda girdilen çäklendirmelere garamadan türkmen häkimetleri şu ýyl hem döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerinden pul topladylar we täze ýyl arçalaryny oturtmagy tapşyrdylar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Geljek ýylyň ýanwarından başlap Marinyň kanun goraýjy edaralarynda bir maşgaladan birden köp adam ýa-da dogan garandaşlar işleýän bolsa, onda bu işgärleriň köpçülükleýin işden boşadylmagy planlaşdyrylýar. Adatlyk radiosynyň marda habarçysy organ işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu barada kanun goraýjy edaralarynyň işgärlerine eýem duýduruş berlendigini we munyň bilen bagly ýüzlerçe organ işgärleriniň işini ýitirmegine garaşylýandygyny habar berýär. Tädeýilden başlap garandaşy organ işinde işleýän raýatlaryň şol uwurdan işlemegi gadagan edilýär. Mysal üçin bir maşgalada polisiýa işgäri bar bolsa, onda onuň dogan garandaşlary şol uwurdan ýa-da Milli howpsuzlyk ministrliginde, prokuraturada, kadetde we ýanyň söndürji edaralarda işlemeli däl diýip, Sewitin kanun goraýjy edaralarynyň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä dilden aýdylan bu gadagançylykdan soň Şunlar kanun goraýjy edaralarda işleýän işgärleriň ählisiniň üç arkasy barlanyp başlandy. Şeýlede olara organ işinde işleýän iki garandaşdan biriniň işini ýitirjekdigi duýduruldy. Marinyň agdalýan edaralarynyň resmileri bu gadagançylygyň sebäplerini düşündürmeýärler. Şeýlede olar haýsy ýakynlykdaky ýagny garandaşlykdaky iki raýatyň organ işinde işläp bilmeýändigi barada hem anyk maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marinyň agdalan edaralarından kommentary hem alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar 2021-nji ýylyň ýanwarından başlap Lewawyň polisiýa bölümleriniň işgärleriniň köpçülükleýin işden boşadylmagyna, ýüzlerçe polisiýa işgärinin işini ýitirmegine garaşylýandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Hususan da ýol gözegçiligi we gorag bölümleriniň ofitserleri köpçülükleýin işden boşadylar. Olaryň arasy sında pensiýa ýaşyna ýeten işgär hasken boşadylan ofitserleriň işleriniň Sapar Murat Niýazow döwründe bolşýaly harby gulluga çağırılan eskerleriň üstüne yüklenmek ähtimallygy hem ýok däl. Adamlar alym berimiň adalmagyna garaşýar diýip Adatlyň Lewaply habarçysy 23-nji dekabrda beren maglumatynda aýdypdy. Bu aralykda Türkmensanyň Kronikasy neşri öz çeşmelerine salgylanyp kanun goraýjy edaralarda dogan garandaşlary işleýän polisiýa işgär eýem işden boşadylyp başlanandygyny habar berýär. Odolky maglumatlarda ilkinji nobatda pensiýa ýaşyna ýeten polisiýa ofitserleri işden boşadylar öýdülýärdi. Görnüşine görä güýç guruluşlarynda garandaşlary bolan işgärler hem olar biri-birine gönden gönü tabyn bolmasalarda we dürli uwurlarda hyzmat etselerde ilkinji nobatda işden boşadylýanlaryň hatarına değişli edildi diýip neşir 24-nji dekabrda çap eden habarynda aýdýar. Maglumatda eýem bir näçe işgärin bu ştat kemeltmä sezi bar bolandygy olduğu hem bellenilýär. Oglan dogany prezidentin garawul polkunda işleyen ve özü daşa uzakı ayallar koloniyasında işleyen ofiser işinden boşadıldı. Yol gözewçiligi gullugynyň iş ýeri hem işinden boşadıldı. Onun daýsy İçeri İşler Ministrliginiň ykdysady jenayetlere garşy göreşýän gullugynda işleýär. Ahal welaýatynyň yol gözewçiligi gullugynyň iş ýeri hem işini ýitirdi. Onun ýakyn garndaşy Türkmenabadyň polisiýa bölümünde işleýär diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtyň özünde habarda 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet we dolandyryş edaralarynda garndaşlaryň bilelikdäki hyzmatyny çäklendirmek baradaky kanunyň 2019-njy ýylda ýatyrlandygy hem ýatladylýar. Belläp geçsek Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dekabryň başynda ýanwar-noýabr aralygynda edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen meclisinde öňde durýan ştat kemeltme we gürrüň edilýän gadaýynlyk barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistan soňky 4 ýyla golaý wagt bäri ýakyn taryhdaky iň agyr ykdysady kynçylyklaryny baştan geçirýär. Türkmen hökümeti bu kynçylyklary boýun almayan mahaly ýurt raýatlary maliýe we aýdyk ýetmezçiligi şeýlede iş ornlarynyň köpçülükligin kemeldilmegi we aýlyklaryň öz wagtynda berilmediligi bilen ýyl-ýyldan ýüz-ýüz bolýar. Adatlygyň habarçysy Marynyň kanun goraýjy edaralarynda garandaşlaryň işlemegini çäklendirýän gadaýynlyk ýylan edileni bäri güýç guruluşlarında işleyen raýatlaryň hem aljyranly ýagdaýdadygyny belleýär. Indi organ işgärleriniň arasynda hem ýol açylsa daşary ýurda gitmeli diýip aýdýanlar bar diýip Marly organ işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewawyň Sultanda Gündogur welaýatyň administratif merkezi Türkmenabadyň uluk sürücüleri ýene-de benzin ýetişmezligi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylygynyň maglumatyna görä, ýerli ýanygyt stansiýalarynda A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Faratdan Türkmenabada ýürütilen benzin goýdurmak üçin geldim. 300-nji bolup nowata durdum. Emma stansiýada benzinin oturmagy sebäpli ýene ýzyma boş gaýtmaly boldum diýip Farapla ýaşaýjylaryň biri 24-nji dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz ýylatyň arasynda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada gep gurrunlaryň ýaýramagy bilen sürüjüleriň ähtiýaj edip giýji gündiz nowatda durup benzin gorlaryny toplamagy finansiýandyklaryny aýtdy. 1-nji ýanwardan benzinin gymmatlajakdygy barada ýylada arasynda gurrunlar ýaýraýar. Emma aritmiýler bu barada hiç zat aýtmaýarlar, düşündiriş bermeýärler. Adamlar dowlu düşüp benzini ýygnajak bolýarlar, emma benzin tiz utoryar. Farap çärji we traplarynda bu günler benzin aslada ýok diýip ýerli uluk sürüjüleriniň biri Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanda geljek ýyldan başlap benzinin bahasynyň gymmatlajakdygy barada ýylada arasyndaky maglumatlary türkmen ýetmeýärlerini ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başardy. Lewapda benzinin gytylmagynyň sebäpleri boýunça hem ýurdun newit gaz pudugynyň wekillerinden düşündiriş alyp bolmady. Galwertede soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Azatlyk ýylyň başynda ýurdun tewitlerinde Sultanda Ahal welaýatynda hem benzin gytçylygynyň ýitileşendigine habar beripdi. Ýanwar aýynda habarçymyz Lewapda 2 ýyl bäri A95 markaly benzini görmedik itraplaryň bardygyny habar berdi. Ýöne ol sonda benzin gytçylygynyň häkimet wekillerine degişli däldigini, ýerli retmilleriň awto uluglary üçin ýetlenen ýürüýti ýanyç beketleriniň bardygyny hem aýdypdy. Sözümüzün ahırında nıqtap beştek Türkmenistan 2019-cı ýylda tebiýi gazdan benzin öndüren zavody işe girdipdi. Emma wade berilen ýanygyç bolçuluklaryna garamazdan awto uloglaryň ýanygyç ýağ etmezçilikleri taklanyp galýar. Şeýlede petýili ýanygyçlar yaramaz ýollar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertlerde maskala eklemäge çalyşan ýönüki adamlara goşmaça kynçylyk döredýär diýip yerli ýaşajylar habarçylarymyza gurrun berýärler. Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänýänizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Orsiyet Federal Hupsulluk Kulluğunun agenti bilen duşmağa sinanan aklovça garşi cenayet derin oğunatçiyar. Orsiyetin hukuk koruyuz gromolori Kremlin açıçan tankıçısı olan Aleksey Navalny'nin korrupsiya garşi kadınasının aklovçısı Lyubov Sobolo garşi cenayet işin açtı ve onu sonra getmek için alıp gitti deyip kadına 25. dekabrda Twitter'de xabar verdi. Korrupsiýa garşy gaznanyň müdiri Ivan Zdanow derňekçileriň Sobolyň güýjlenmek ýa-da ulanmak wehim bilen urusat edilmeýän ýere baryp bi-kanun iş edenligi sebäpli aýyplanýanlygyny aýtdy. Bu derňek aklawçy Federal howpsuzlyk gullugynyň adam zäherlemekde guman edilýän agentiniň gapysyny kakandan soňra açylýar. Rus häkimetleri bu habara badawat düşündürüş bermediler. Bir adın Rus polisiyasının Lyubov Sobolyň öýüne reýd geçirip, otoglaryny nokup, onun telefonlaryny we kompýuterlerini alıp gidenligi habar berildi. Navalny'nin gollukçuları polisiyanın bu göçümünü Sobolyň 44 yaşlı Kreml tankıçısının zehirlenmegini guman edilen howpsuzlyk agenti bilen duşmak sinansyny görülen çäre hasaplaýarlar. Sobol 21-nji dekabr akşamy Konstantin Kudryavtsev bilen duşmağa sinansan jurnalistlaryň we siýasat twitlerin biri boldy. Şol gün Aleksey Navalny Kudryavtsev bilen SP-niň zäherlemede oýnan rolu barada geçiren söhbetdeşliginiň audio ýalgysyny çap etdi. Sobol polisiýa bölümine gysga wagt tutsaglykda saklanyp, soňra Adatlığa göyverli. Evropa yurtlarının üçüsünü ayrı ayrılıkta geçirilen laboratoriya sinavları global himik yarav gödövçülüğü tarafından tasdiklandı ve Navalny'nin Sovet görünüşlü Novichok nerv agenti bilen zäherlenenligi anık goldi. Orsiyet zäherlenme varada derine geçirmek varada çağırışları ret etti ve devlet agentlerinin bu işe katışanlığına entek hiç bir suutnamı görkodilmeyenliğini öne sürdü. Navalny häzir kuwatda Germaniýada zäherlenmeden soňky bejerişlerini alýar. Ol ýylyna Orsiýete gaýdyp gelmek isleýändigini aýtdy. Ýöne munyň anyk senesini görkezmedi. Ýewropa bilelesigi we Angliýa Navalnyň zäherlenmegine jogapkar hasaplanýan 6 sany ýokary derejeli resmiýetiniň garşysyna emlaklaryny dondurmak we syýahat gadaganlygy sanksiýalaryny girdi. Şeýle hem Novichok ady bilen tanalýan harby derejeli nerw agentleriniň Toporun nöreden bir kurumanın aktivlerini öndürdü.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulamradi.
Afganistan'da devam edeyen gazaplıklar sebeple bir yurdun halkının belli bölüğü yurdun içinde bozgun olmaya mecbur kalıyorlar. Demirgazık Gündoğur ve Gunmatar Afganistan'da münlerce maşgalı öz üyücelerini terk etti. İçerki bozgunlar azık imit yetmezliğinin közünü yarlar. Dünya cemiyetçilik hem içerki bozgunlara indi yardım etmiyor deyip adam hukuklarını koruyucu korumalar aydiyar. Hırat vilayetinin içerki bozgunların lagerinde yaşayan Ulan Paruk'un 6 çağası var. Ol yoksulluk sebeple öz çağalarını bakıp becerip bilmiyor. Ulan Paruk'un 8 yaşlı oğlu Turyalı'nın aydışıça olur ağaç kalıyorlar. Şunun için enesi çağalarına kuru ot ve darakların kuru yapraklarını kaynatıp veriptir. Şundan sonra biz kesel bulduk deyip Turyalı aydiyar. Afganistan'ın hükümet keselhanalarında da nesaklara dâri derman muğut verilmiyor. Keseller dermanı bazardan satın alıyorlar. Ak donlu lukmanlarım halkın hakkına kalplik ediyor deyip bilirmeliler aydiyar. Ulan Paruk'un aitmağına göre ol nesak çağalarını keselhanada lukmanlara bağırladıptır. Lukman 60 avgani yani 1 dolardan kemrek derman yazıptır. Şol pul hem men tapıp bilmedim. Neticede menin nesak çağalarım becerilmedi deyip Ulan Paruk direndi. İçerki bozgunlara da ön halkara insanperver kuramalar kömek ediyordu. Ama sonku dövürde dünya cemiyetçiliğinin ediyen kömekler hem azaldı. Ulan Paruk'un ayalı Müjgan çağalarının çörek dileyandığını bildirdi. Yönü bir düğüm çöreğin hem saçakta yoktuğunu ol belledi. Çağalarıma daraklıların yapraklarını ve ot pişirip vermeye mecbur kaldım deyip Müjgan nıhtadı. İçerki bozgunları hükümet tarafından yardım bulmuyor. Halkara azık programması tarafından bolyan kömeklerinin bozgunlara yetmeyenliğini sinçiler aydiyar. Hırat velayetinin bozgunları boyunca adarasının başlığı Cavid Ahmet Nadim hükümetin ediyen kömeklerinin koronavirüsüne karşı güreşe gönüktürlendiğini beyan etti. Halkara kuramaların kömeklerinin COVID-19 pandemiyasına karşı güreşte sarf edilendiğini Nadim öne sürdü. Afganistan'da işsizlik arttı. Afgan halkı yoksulluktan cebir çekiyor deyip sinçiler aydiyar. Hususan içerki bozgunların hatta öz çağalarını satmaya da mecbur kalyandıklarını adam hukuklarını koruyucu özbaştak komisyanın vekili Muhammed Server Niyazi duyurdu. Hükümetin içerki bozgunların halinin haber almayandığına ol öz nageliliğini bildirdi.
Hatta farzandan kudu ve fırış rasonda.
Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Türkmen obalarında da yavuzluklar barha mevcayar. Faryab, Cevuzcan, Balh ve Kunduz velayetlerinde kâbir Türkmen obalarının yaşayıcıları uruş sebeple öz üyücaylarını terk etti. Arada Balh velayetinin Şordepe etrafının yaşayıcıları öz obalarından kaçıp çıktı. Hamyap etrafının hemen Anıkoy'un 4 etrafının yaşayıcılarının belli bölüğü öz üyücaylarının bicayı buldu. Ve bozgunlara hükümet idaraları ve kuramalar yardım etmedi. Yönü Türkmenler öz ara toplanışıp bozgunlara nan çörek kömek ettiler. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenlerim içerki bozgunlara yardım etti deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlu yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da gönümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.